Almattan söylüp durmuş.
Kasırlardın gözü, asıldardın sözü, Şalkar Radyosu. Şejirге ден қойып, ұлы дала тарихына бойлаған. Серік Әкірім әуе толқында тарих тағылымы хабары.
Ассаламу алейкум, қадірлі радио тыңдаушылар. Шалқар ұлттық радиосында тарих тағылымы хабары. Микрофон алдында Талант Арғынғали. Бүгінгі хабарымыз Қазақ газетінің 110 жылдық мерейтойына арналады. Студиямыздың қадірлі қонағы Қазақ республикалық қоғамдық саяси газетінің бас редакторы Жасұлан Мәуленұлы Санабек мырза. Жаке, студиямызға қош келдіңіз.
Қош келдік, рахмет.
110 жылдық тарихы бар Қазақ газетінің ең бастапқы тарихынан бастайық әңгімені. Алаш арыстарының қол алған сәтінен бастап, тыңдаушымызға түсінікті болу үшін.
Биыл тарихи газеттің 110 жылдығы ұлт басылымдардың атасы деп аталады. Олай аталатын себебі, қазір кейбір тыңдарман айтуы мүмкін, бұған дейін де Дала уәлиятының газеті, Түркістан уәлиятының газеттері болды ғой деп. Ол әрине дұрыс, бірақ біз бір нәрсені ашық айтуға тиіспіз. Бұл газеттер жоғарыда аталған Ақмолинский вестнике сияқты газеттердің қосымшасы ретінде шықты. Яғни сол кездегі орыс патшалығының үкіметінің ресми органы ретінде оның жарлық сонда ресми мәліметтер жарияланатын үмпірақ болды.
Ішінде ғана болды, иә,
ішіндегі қосымшасы ретінде шықты. Сондықтан да біз Қазақ газетін ұлт басылымдарының атасы деп айтуға толық құқығымыз бар, өйткені бұл қазақ тіліндегі сол замандағы алғашқы демократиялық бағыттағы газет болды. 1913 жылы 2 ақпанда Алаш арыстары Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы ұйытқы болуыменен Орынбор қаласында жарық көрді алғашқы саны. Газеттің алғашқы саны шыққанда былай деп мақала жазады бас мақалада: аталы жұртымыздың, ауданды ұлтымыздың әруақты аты деп Қазақ деп қойдық дейді. Ол кезде төте жазумен шықты ғой, қазіргі кириллица жоқ. Одан кейін газеттің 5-ші санынан бастап қазір көп адамға таныс киіз үй тұр, сол газеттің белгісі ретінде шықты. Бұл 5-ші санынан бастап шықты төте жазумен. Одан кейін бір айта кететін тұс, ол кезде өздеріңіз білесіздер, сауаттылық жағынан, білім жағынан Қазақ даласындағы біздің халқымыз кемшін түсті. Сондықтан да бұл Ахмет Байтұрсынұлы бастаған Алаш арыстары газетті ашудағы мақсат күрес жолын білімнен бастау керек болды. Біз халықтың рухын оятып, көзін ашып қана біз жеңіске жетеміз деп санады. Бұл газет Алаш орданың органы ретінде құрылды. Содан бері міне 110 жыл өтті. Бұл газеттің миссиясы өте зор болды. Күні кеше бізде конференция өткенде Мәмбет Қойгелді айтты, белгілі тарихшы, бұл газетті тек қана газет деп қарастыруға болмайды деді. Бұл газет сол кездегі үкімет атқара алмаған жұмысты абыроймен атқара алды деді. Міне осындай үлкен миссияны орындаған газет еді.
Жасұлан мырза, Қазақ газетінің алғашқы сандарында қозғалған негізгі мәселелер, мақалалар, оның тақырыбы, кімдер жазды, осы төңірегінен де толықтай айта кетсек.
Бұл газетті Алаш арыстары бастады, бірақ сол кездегі оқығандардың қолдауы болмаса, газет 5 жыл бойы шықпас еді. Бұл біріншіден. Екіншіден, газет сол кездегі күйіп тұрған мәселе, дін мәселесі, діл мәселесі, жер мәселесі, тіл мәселесі болды. Соны ашық жаза білді, өткір жаза білді. Және сол тұстағы қазір республикалық басылымдар жете алмай атқан 6000 таралымға дейін көтерілді. Өзіңіз ойлаңыз, осыдан 110 жыл бұрын 6000 таралымменен Қазақ даласына, оның шеткі Түркияға дейін жеткен сандары. Сондықтағы газеттің осындай құндылығы болып, сондағы нағыз қазақтың жан жарасына айналған мәселелерді көтергеннен кейін ғана осындай кең көлемде, кең масштабта таралды. Бұл газетте Алаш орданың алғашқы мынау конституциясы ретінде құрылған құжаттары жарияланды. Одан кейін өздеріңіз білесіздер, осыдан 110 жыл бұрын, сол 1913 жылы Ахмет Байтұрсынұлының Қазақтың бас ақыны деген мақаласы шықты. Бұл осы Қазақ газетінде шықты. Абай туралы. Біз қазір абай дегенде Қазақтың бас ақыны деген термин қалыптасып кетті ғой. Осы терминді қалыптастырған Ахмет Байтұрсынұлы еді. Міне, бұл газеттің сондағы рөлін қараңыз. Абай сол жалпы Қазақ даласына таныту жолындағы Қазақ газетінің атқарған рөлі сондай болды. Осындай құнды дүниелер өте көп жарияланды. Оның бәрін, мысалы, бұрынғы шыққан газеттердің тігінділері көбі сақталмаған, ал Қазақ газетінің сол жылдары шыққан тігінділері әлі күнге дейін сақталған. Ұлттық мұрағатта бар, ұлттық кітапханада тігінділері сақталған. Соны қазіргі зерттеушілер қазіргі алфавитке аударып, кітап қып шығарып жатыр. Өйткені біз осыдан 110 жыл бұрын Қазақ газеті қандай мәселе көтерді деген сұраққа жауап беретін кезде сол тігінділерге жүгінуге тура келеді. Бұл дегеніңіз сол заманның жылнамасын жазды, сол заманның тарихын білу үшін сол 100 жылға бұрынға үнілуге болады.
Бас редакторы, қызметкерлері туралы да айтып отырыңыз.
Бас редакторлық қызметті 1913 жылдан 17 жылға дейін Ахмет Байтұрсынұлының өзі атқарды. Оның қасындағы серігі Әлихан Бөкейхан болды. жауапты хатшы қызметін Міржақып Дулатұлы атқарды. Ал оның сыртында Мұстафа Шоқай қазір бізгілетін, Жүсіпбек Аймауытов сияқты, Сұлтанмахмұт Торайғыров сияқты сол заманның көзі ашық ұлт мақтаныштары сонда мақала жазып зор үлес қосты. Сол күннің өткір мәселесін қозғай алды, ешкімге қарамай.
Бұл газеттің енді алғашқы саны Орынборда шықты, иә? Одан кейін қайдан басылды? Мынау Қазаннан басылды сол кезде кітаптар, газеттер.
Негізгі редакциясы сол Орынборда болды. Ол кезде Ахмет Байтұрсынов тұрып газетті шығарған үй қазір Орынбор қаласында бар. Енді ол жаңаланған нұсқасы. Осыдан біраз жыл бұрын бұл үйде Ахмет Байтұрсынұлы тұрды деген белгі тақта қойылған. Егер де біз тұңғыш астанамыз ретінде Орынборға баратын болсақ, ең алдыменен сол үйге баруға болады. Бұл бірінші құндылық. Одан кейінгі типография баспахана мәселесі бәрі зор болды ғой, оның бәрі қаржыға кептіреледі, иә? Мысалы қараңыз, сол кезде газет теперіш көрді, неге көрді? Өйткені шындық айтылды. Қазақтың көзін ашуға сол тұстағы отаршыл империя құлықсыз болды. Сондықтан да газетті қалайда жабудың жолын қарастырды. Ол үшін не істеу керек? Шыққан мақаладан ілік табу керек. Ілік табу керек болды. Сонда Ахмет Байтұрсынұлына айыппұл салынған кездер болды. Газет жабылу үшін сол заманның оқығандары, газеттің қолдаушылары қаржы жинап, сол айыппұлды төлеп Байтұрсынұлын темірторға тоғытпау үшін осындай үлкен жұмыстар атқарған.
Кімдерден алған қаржы?
Ол кезде мен қаз қаржы жағын айтайын, Қазақ газетінің жұмысы 750 сомен басталған. Бар болғаны. Одан кейін алғашқылы бірінші санынан 47-ші санына дейін Мұстафа Оразаев, оның әкесі Ахмет Ишан қаржылай қолдау көрсеткен. Одан кейін Азамат деген серіктестік құрады. Бұл сол кездегі жан-жақтан түскен ақшаның ашықтығын көрсету керек. Өйткені ертең тағы да айып тағылуы мүмкін. Ақша қайда кетіп жатыр деген сұрақ туы мүмкін. Оған мүше болған сол заманның көзі ашық оқығандары 100 сомнан жарна төлейді. Одан кейін Қазақ даласының әр түпкірінен газетке қаржылай қолдау көрсетуге ақша аударып тұрады. Міне, осындай сол заманның мықтыларының арқасында газет шығып тұрды. Кей жерде пікір айтылады, газет қаржы тапшылығынан жабылды деген. Бұл жансақ пікір. Оны қазіргі тарихшылар да, алаштанушылар да, зерттеушілер де айтып жүр. Егер де газет қысым көріп, күштеп жабылмағанда, газет шыға беруі мүмкін еді. 1918 жылы газет күштеп жабылды. Бұл енді Кеңес одағының енді құрылайын деп жатқан кезі еді ғой. Газет күштеп жабылды. Одан кейінгі тағдыры барлықтарыңызға белгілі. 1937-38 жылдары газеттің бастауында тұрған алаш арыстары, оған қолдау көрсеткен алаш арыстарының бәрі репрессияға ұшырады. Артынан көбі атылып кетті.
1918 жылы жабылғаннан кейін қашан ашылды газет?
Газет 1918 жылы күштеп жабылғаннан кейін Кеңес одағы тұсында газетке оның бастауында тұрғандардың атын атауға тыйым салынғанын өздеріңіз жақсы білесіздер. Сол кезде бұл газет былайша айтқанда зынданда жатты. Арада біраз уақыт өткеннен кейін біз тәуелсіздік алдық. 88 жылдардан бастап алаш арыстарын алды ақтала бастады. Одан кейін Үшкілтай Субханбердина сияқты мықты қазақтың қыздары, ғалымдары сол замандағы төте жазуды қазіргі алфавитке түсіріп кітап етіп шығарды. Содан кейін осы газетті зерттеушілер сол Үшкілтай апамыздың шығарған кітабын қолданып үлкен ғылыми жол ашылды. Газет 88 жылдан кейін 2006 жылы Қоғабай Сәрсекеевтің ұйытқы болуымен ашылды. Ол кезде Міржақып Дулатовтың қызы Гүлнар апай көзі тірі, ол кісінің батасын алып шықты. Одан кейін апайдың жазған естеліктерінде айтылады, газет үйге кіріп келгенде әкемді көргендей болдым деп көзіне жас алған екен. Біз мынау газеттің 110 жылдығына орай арнайы санымызды шығардық тарихына қатысты. Сол кезде сол 2006 жылы «Қош келдің Қазақ» деп ақ жол тілеген Гүлнар апайдың мақаласын жариялап отырмыз. Одан кейін бұл газетті бір ғана Сәрсекеев бастамашы болды, бірақ қазір өкінішке орай көбі өмірден өтіп кетті. Әбіш Кекілбаев, Хасан Оралтай, Салық Зиманов секілді мықты кісілер газетке қолдау көрсетті. Авторлық жағынан, қаржылай ұйымдастырулық жағынан болсын, сол зиялылардың ұйытқы болуыменен 88 жылдан кейін газет қайтадан жанданды. Былайша айтқанда, өлгеніміз тірілді, өшкеніміз жанды.
Жақсы, Жасұлан Мырза, қазір бір ән тыңдап алайық, әннен кейін сұхбатымызды әрі қарай жалғастырамыз.
Жар болды. сайыным мен жайлау жағасы, сарарқа сайыным сары алтын бағасы, айна көл айдыным көзімнің қарасы. Арқымақ өзенім алтыннан тағасы, Алатау айбыным алаштың анасы, Қаратау қамалым қазақтың панасы, бәрде бәрде қазақтың даласы, ұрпаққа қалдырған қас батыр бабасы. Қыраным көктегі қанаты қылыштан, ұраным көкбөрі құйылған құрыштан, түбі бір туысқан айбыным айбарым, көгілдір байрағым бабамның көзіндей, алашым аймағым қазағым қаймағым, алашым аймағым қазағым қаймағым. Есімде өткен күн қасірет шеккен күн, жел тоқсан өкпегін басымнан өткірдім, теңдігін тектелдің іншіме бүктірдім, бабалар керуенін өткелден өткірдім, даналар арманын бүгінге жеткерді. Атқан күн өртінде қазақтың қаны бар, атқан таң көркінде қазақтың жаны бар, елдіктің сертінде ерліктің табы бар, адамзат алдында ағынан жарылар, азат ер аттанған қазақтың бағы бар. Түбі бір туысқан айбыным айбарым, көгілдір байрағым бабамның көзінде, алашым аймағым қазағым қаймағым, алашым аймағым қазағым қаймағым.
Қадірлі радио тыңдаушылар, Шалқар ұлттық радиосында тарих тағылымы хабары. Бүгінгі хабарымыз Қазақ газетінің 110 жылдығына арналады. Студиямыздың құрметті қонағы Қазақ республикалық қоғамдық саяси газеттің бас редакторы Жасұлан Мәуленұлы Санабек мырза. Жәке, 2006 жылы белгілі жазушы, белгілі меценат Тоғабай Сәрсекеев ағамыздың қолдауымен, тікелей мұрындық болуымен газет қайта шықты дегенге әңгімемізді алып келдік. Енді Тоғабай ағамыз газеттің алғаш санын ашқаннан бастап, бұл газетте қандай дүниелер қозғалды? Ол кезде біз егемен ел болдық. Егемен ел болғанымызға 10 жылдан асқан кез. Қайтадан сол бұрынғы дәуірлеп тұрған, жаңа өзіңіз тілге тиек еттіңіз, сол заманның өзінде 6000 тиражға жеткен газеттің жағдайы қалай болды?
Е, Қазақ газеті қайта жанданғанда бір қуаныштысы қазіргі зиялылар қолдау көрсетті. Қазақ газеті қайта шыққаннан кейін ол қазақ пенен бұл қазақтың арасындағы жүз жыл арасындағы кейбір мәселелер әлі өзектілігін жоғалтқан жоқ. Алаш арыстарын көрегендігі ғой. Солар көтерген мәселе тіл болсын, дін мәселесі болсын, қазіргі кезде де бар. Сол мәселені көтерді. Одан кейін газет қайта шыққандағы миссиясы алаш арыстарын насихаттау. Ең негізгі миссиясы сол болды. Газетті қайта ашқанда бір газет шығар байып кеткен адам жоқ. Бір атақ үшін, ақша үшін бұл газет шығарған жоқ. Қоғабай Сәрсекеев сол кездегі мәселелерді қазіргі заманмен үндестіріп қайта қозғай бастадық. Одан кейін сол газеттегі жарық көрген мақалаларды қазіргі өскелең ұрпаққа таныстыру мақсатында қайта жариялай бастадық. Келесі мәселеміз, біз алаш арыстарына көз қарас қазір 10 екен өзіңіз білесіз. Ұлттық комиссия да құрылды репрессия құрбандарын
толық
ақтау жөнінде. Сол комиссияның құрамында біз қазір репрессияға ұшырағандарда алаш орданың бастауында тұрған кісілердің ғана есімдерін білеміз. Ал репрессияға ұшыраған жүздеген адамның әлі есімін көп адам білмейді. Біз қазір тарихшылар, зерттеушілер сол есімдерді архивтан шығарып жатыр. Олар қандай жаламен істі болды, тағдыры қалай болды? Біз сол архив құжаттарын қазір газетте әр санында жариялап жатырмыз. Бұл біздің қазіргі газеттің түпкі миссиясы алаш арыстарын насихаттау ғой өскелең ұрпаққа. Сол насихат жөнінде көп жұмыстар атқарылды.
2006 жылдан қайта шыққан Қазақ газетінің сол кездегі қызметкерлері, журналистері кімдер болды?
Иә, 2006-дан бері міне біраз жыл өтті. Өмір жалғасып жатыр. Қоғабай Сәрсекеев редакцияда клин жастар істеді. Соның бірі өзім едім. Қатардағы тілші болып жұмысқа қабылдандым.
Қай жылы келдің жұмысқа?
2008 жылы келдім. Сол кезде Қоғабай ағадан сұрадым. Неге редакцияда клин жастар істейді деп. Ол кісі айтты, мәңгі ешкім жоқ деді. Біз қазіргі жалғастырған істі бізден кейін сендер жалғау керексіңдер. Осы газеттің құндылығын түсінсін, алаш арыстарының жолымен танысып, солардан рухани ләззат алсын, солардың жолын жалғасын деген ниетпенен редакцияға клин жастарды алдым деді. Сол айтылған сөз біздің наумиымызға құйылып қалды. Қоғабай Сәрсекеев 2014 жылы ауыр науқастан қайтыс болғанда газеттің алдағы тағдыры қалай болатын жөнінде сұрақтар көп болды. Мен жоғарыда айттым ғой, Қазақ газеті қайта шыққанда ақылдастар алқасы болып Салық Симанов, Әбіш Кекілбаев сияқты мемлекет және қоғам қайраткерлері тұрды. Ол кісілер де қазір арамызда жоқ. Соныменен біз басталған істі аяқсыз қалдырмайық деген ниетпенен клиен жастар түрлі қиындыққа қарамастан жұмыстан кетпедік. Сол жұмысты қазір жалғап келеміз.
2008 жылы өзіңіз келгенде кімдермен бірге қызметтес болдыңыз?
Мен келгенде айтып отырмын ғой, жастар болды. Одан кейін бізде Қышыбек Әбдіғаниқызы, Серік Шайман деген ағамыз бар. Жанар Дәулет қызы деген журналистер бар. Міне, сол кісілердің көбі әлі күнге дейін келатыр. Біздің мына газеттің беттеуші қыз, газет қайта шыққанда жұмысқа кірген ғой, жаңа ғана оқу бітірген қыз. Сол қыз жұмысқа кіріп, әлі күнге дейін сонда істейді. Біз күлеміз, неге ұзақ отырып қалдың ғой деп. Сөйтсек, біз жаңағы осы газет қайта шыққанда қиындықты көрдік. Енді жарықты жолдан тастауға біздің құқығымыз жоқ дейді. Міне, осы миссия. Одан кейін біз алаш арыстары Қазақ газетін шығарғанда бір атақ үшін шығарған жоқ қой. Сол замандағы қазақтың сөзін сөйлеу, рухын ояту, көзін ашу болды. Сол үшін, шындық үшін, қазақтың, ұлттың болашағы үшін жандарын пида етті. Біз соларға қарағанда қазір біз кен заманда өмір сүріп жатырмыз. Сол кісілердің көрген қиыншылығын көріп біздің істеп жатқан жұмыс түкте емес. Біз қандай қиындық болса да азаттық басымызда тұр, содан шығамыз деп қазір газетті жалғап жатырмыз.
Қазір енді кімдер бар газетте?
Қазір газетте өзім тілші болып келдім деп айттым. 2008 содан бері Қоғабай Сәрсекеев қайтыс болар алдында мен орынбасары едім. Содан кейін ол кісінің шәкірті ретінде мені осы бас редакторлыққа тағайындады. Әрине жауапкершілік зор, тәжірибе аз. Мен бұны түсіндім, бірақ біздің осы газетке деген құрметіміз, оның бастауында тұрғандан деген құрметіміз осы түрлі қиындықтарды алып шыға көмектесіп жатыр. Қазір де бізде жастар көп жұмыс істейді, одан кейін газеттің қайта ашылғанда жұмыс істеген қызметкерлердің көбі жұмыстан кетпеді. 2014 жылы Қоғабайға қайтыс болғанда газеттің құрылтайшы ауысты, ол кісінің ұрпақтары 2 жыл шығарды, одан кейін руханият жанашыры Махмұт Нәлібаевтың меншігіне өтті. Қазір газет шығару оңай емес, өздеріңіз білесіздер, таралым тарылып, үні құмығып жатқан басылымдардың кез, сондықтан да бұл газетте қазіргі таңда шын жанашырлар ғана жұмыс істейді деп мен өзім санаймын. Құрылтайшыны негізінде газеттің таралымын түсірмеу, ары қарай насихаттау жөнінде қазір 21 мың таралыммен шығып жатыр. Ондағы біз жер-жерде жазушылардан бөлек газетті мынау Алматы қаласындағы метрода, әуежайда, темір жол, автобекеттерде тегін таратып жатырмыз. Бұның бәрі осы газеттің қайтадан насихатталу жолындағы қосқан үлесіміз деп санаймыз.
Газет о баста 1913 жылы шыққанда 6000 таралыммен Түркияға дейін жетті деп қалдыңыз ғой. Енді қазір мүмкіндік бар ма сол шетелдегі қазақтардың осы қазақ газетін оқуына? О жаққа жете ме біздің газеттер?
Біз газеттерді елшілік арқылы жеткізіп жатырмыз. Қазақ газеті қайбір жылдары 6000 таралымға жетті деп айттық қой. Сіз ойлаңыз, осыдан 100 жыл бұрын логистика дамымаған, барыс келіс, алыс-беріс қиын заманда бұл газет жай ғана қазақ даласына таралып қалмай, сонау Түркияға дейін жеткен. Оны осы 110 жылдыққа конференция өткенде алаштанушы жас ғалым Елдіс Тоқтарбай айтты. Сол кезде газетке жаздыртып алған кісілердің абонементін тапқан екен. Оны жаздырып алған сол заманның түрік зиялылары. Бізге белгілі газеттің 266 саны шыққан 1913 жылдан 18 жылға дейін. Бірақ одан да көп саны шығуы мүмкін. Біз білмейтін. Өйткені біз қазақ газетін қайта шығарғанда 265 саны шықты деп жазған болатынбыз. Кейінгі бір саны жақын арада белгілі болды. Одан кейін алаштанушы Елдос Тоқтарбай қазақ газетінде 3688 бүркеншік есімнің болғанын айтып отыр. Өзіңіз ойлаңыз, мысалы Ахмет Байтұрсынұлы қыр баласы деген бүркеншік атпен шықты ғой. Кейбір тарихшылар көп бүркеншік есімді Әлихан Бөкейханға, Ахмет Байтұрсынұлына, Міржақып Дулатұлына тілей берді. Бірақ бұл қате. Ендігі қазіргі біздің мақсатымыз соны зерттеу. Бізге белгісіз бүркеншік есімдер кімдерге тиесілі болды? Ол үшін архивқа сүңгу керек. Қазіргі зерттеушілер, алаштанушылар осындай жұмысты атқарып жатыр. Мен айтып отырмын ғой, бұл сол кездегі шыққан жай бір ғана газет деп қарамау керек. Бұл біздің сол кездегі тарихымыз, ұлттық баспасөздің тарихы. Оны зерттеу жұмыстары қазір күрделі жүріп жатыр. Бұның бәрін кітап ретінде шығару, оны кітапханаларға насихаттау жолында үлкен жұмыстар бар. Мысалы, газет төте жазумен шықты сол жылы. Төте жазуды қазір көп адам білмейді ғой. Алаштанушылар, тарихшылар төте жазуды қазіргі алфавитке ауыстырып, том-том етіп кітап шығарып жатыр. Арыс баспасының басшысы, белгілі кісі Ғарифолла Әнес дайындады кітапты. 1913-ден 18 жылға дейін қазақ газетінің тігінділерінің бірлесе жұмыс істеп, баспасы кітап ретінде дайындады. Оның алғашқы 1913 жылғы және 1914 жылы тігінділері кітап болып шықты. Қалған тігінділері дайын. Біз қазір мемлекет тарапынан да қолдау сұрап отырмыз осы газеттерді шығару. Бұл жай ғана архив үшін шығару керек емес, өйткені сол заманда не айтылды, қандай мәселе көтерілді. Тарих Кеңес одағы тұсында бұрмаланды ғой. Біз қазір газет тігінділерін ашсақ, Кеңес одағындағы бұрмаланған тарихтардың көбін дәлелдеуге болады. Міне, осындай жұмыстарды қазір атқарып жатырмыз.
Жақсы, Жасұлан мырза, енді қазір тағы ән тыңдап алайық, әннен кейін сұхбатымызды ары қарай жалғастырамыз. Қадірлі радио тыңдаушылар, тарих тағылымы хабарының бүгінгі шығарылымы Қазақ газетінің 110 жылдығына арналып отыр. Студиямыздың құрметті қонағы республикалық қоғамдық саяси Қазақ газетінің бас редакторы Жасұлан Мәуленұлы Санабеков мырза. Жасұлан, 2006 жылдан бастап Қазақ газеті қайта жарық көрді. Осы кезге дейін үзбей шығып келді ғой газет. Арасында тоқтады ма?
Жоқ, тоқтау болған жоқ. Өйткені біз айлықсыз қалсақ та газетті шығаруды тоқтатпадық.
Тәуелсіздік алған 10 жылдан астам уақыт алағайда бұлағай замандар болды. Ал Қазақ газетінің ұстанған бағыты бұл ұлттық мәселені, ұлт тағдырын, дін мен діл осы нәрсені бірінші мақсат етіп қойды. Сондықтан енді сол кездегі бір жазылған ащы мақала дүниелерге бір кереғар көзқарас болды ма?
Кереғар көзқарас қазіргі заманда жоқ, өйткені бұл газет сол жылдарда тек шындықты жазды.
Сол шындыққа байланысты.
Шындықты бүркелмеуге болмайды. Шындық түбі айтылады. Ахмет Байтұрсын айтады ғой, ел бүгіншіл, менікі ертеңгі үшін дейді. Қараңыз, одан кейін Міржақып Дулатұлы абақтыда отырғанда хат жазады. Хатында айтады: "Осындай үлкен күреске түскен үшін өкінбе" дейді. Артымызда қазы бар дейді. Ұлт ұстазының айтқан сөзі айдай келді. Ол кезде шындық жазылған менен де таразы басы тең емес еді. Бірақ қасыққаны қалғанша алаш арыстары күресті. Осындай үлкен жолдан өтті. Қазір тәуелсіздік алдық. Мұрағатқа жол ашылды. Бұрынғыдай шектеу жоқ. Қазір қайта құрылған комиссия үлкен ауқымды жұмыстар атқарып жатыр. Өткенде өздеріңіз хабардарсыздар, Ерлан Қарин президентке 32 томдықты таныстырды. 32 кітап. Кейбір адамдар ойлауы мүмкін, 32 кітапқа не жазуға болады деп. 32 кітап жай ғана кітап емес, бұл тарих. Сол кездегі репрессия құрбандарының өмір жолы. Міне, сол кітаптың көлеміне қарап-ақ, біздің қайраткерлердің көрген қиямет қайымын, ауқымын білуге болады.
Енді менің сұрағым келгені, тәуелсіздік жылдарында да кейбір газеттер, өзіңіз айтып отқан шындықты, ақиқатты арқау еткен газеттер жабылып жатты. Қазақ газетінің басына ондай күн туған жоқ қой айтуыр.
Шүкір, ондай күн туған жоқ. Енді біз ақиқатты жазсақ, олай болмауға тиісті деп ойлаймыз. Өйткені ақиқат айтылу керек қой. Одан кейін біз Қазақ газетінде ұлтқа қарсы, мемлекеттің тәуелсіздігіне қарсы бір сөз жазбаймыз. Сондықтан да ол замандағы мәселе қазір де бар. Ол замандағы шешілмеген мәселе қазір неге шешілмейді деген сұрақ бар. 100 жыл бұрынғы көтерілген мәселе өзектілігін әлі күнге дейін неге жойылмады дейді. Міне, осы сұрақтарды біз қазір газет бетінде көтерілген мәселелерде осы сұрақтарға қазіргі заманға сай жауап іздеуге тырысамыз. Одан кейін қай жылы екені есімде жоқ, Аманхан Нұрмақов деген ағамыз бар. Нығмет Нұрмақовтың репрессия құрбанының ұрпағы. Сол кісі, білесіздер ғой, қазір бәрі Мәскеуде Дон зиратында жатты, арулап ешқайсын көмген жоқ. Сол Дон зиратындағы күлі төгілген кісілердің аты жөндерін мұрағаттан тапқан екен. Соны біз газет бетінде жарияладық. Ұзақ 200 адамның аты жөні аталған. Ондағы жариялаған мақсатымыз ұрпақтары болса арасында, солар хабарласса, кейінгі тағдыры қалай болды, ой бөліссе деген мақсат болды. Біз осы мақсатымызға, қуанышымызға орай жете алдық. Жан жақтан менің фамилиям бір, тегім бір деген кісілер болды.
Бұл менің атам шығар дегенде, иә.
Иә, бұл жаңағы қайта шыққан газеттің өзінің миссиясын орындап жатқанының белгісі деп айтуға болады. Әрине, қазір газет көп, жазатын мәселе көп, бірақ біз ұлт атын еленген газет болғандықтан біздің жеңіл-желпі дүниені, ұлтқа қарсы нәрсені жазуға құқымыз жоқ. Сондықтан да біз осы жолдан әзірге таймай келе жатырмыз. Газет 266 саны белгілі дедік. Қазіргі күні газеттің сол саны менен қосқанда 1161 саны шықты. Өзіңіз ойлаңыз, бұл аптасына қазір 52 газет шығатын болса, жылын апталық газет үшін бұл үлкен көрсеткіш. Енді мен ойлаймын, Қазақ газетіне 100 жыл болғанда жоғарыда есім аталған кісілердің қазір арамызда жоқ дедім ғой. Бірақ сол кісінің еңбектерін жолын көрген біз бармыз. Алда 10 жыл, 20 жыл өтер. Қазіргі редакция құрамы болуы мүмкін, болмауы мүмкін. Бірақ Қазақ тұрғанда Қазақ газеті болу керек деген мақсат бар. Осы мақсатқа жету жолында қазіргі мемлекеттің қамқорлығы көп, материалдық жағынан, басқа жағынан да мемлекет қолдау көрсетіп жатыр. Ол үшін әрине мемлекетке алғыстан басқа айтарымыз жоқ. Өйткені бұл газетті Қоғабай Сәрсекеев немесе одан кейін біз жекешелендіріп, меншіктеп алған жоқпыз. Бұл жалпы Қазақтың газеті. Бұл газетке жалпы Қазақ үлес қоссын, қазіргі мерейтойды жалпы Қазақ атап өтсін. Оның тарихын бәрі білуге тиіс. Өйткені Қазақ газетінің тарихын білген, оның бастауында тұрған қайраткерлердің тарихын білген қазіргі өскелең ұрпақ жаман болмауға тиісті деп санаймыз. Біз өзіміздің ұлы халықтың ұрпағы екенімізді түсінгенде ғана біз осы түзу жолменен жүріп өтеміз. Түтініміз түзу шығады деп ойлаймын.
Жақсы, енді қазіргі әлеуметтік желі, газеті қолына алып оқитын адамдар азайды ғой негізі. Ақиқатқа да тік қарап айту керек. Әлеуметтік желіден қалай табады оқырмандарыңыз, о жақта қалай?
Иә, заман ағымына сай бір газетпенен шектеліп қалуға болмайды. Оны біз түсінеміз, қазіргі коммуникацияны пайдалануға міндеттіміз, заман соны талап етіп отыр. Сондықтан да әлеуметтік желілерде біз бармыз, күнделікті сайтымыз бар. Тек қана онда шыққан мақалаларды ғана жарияламаймыз, күнделікті жаңартылып отыратын толыққанды газеттің сайты бар. Бұл бір. Екіншіден, қазір газет керек па деген сұрақ жиі қойылады. Әрине, бұрынғыдай оқырман жоқ, бірақ мен газет керек деп санаймын. Өйткені қазіргі шығып жатқан интернеттер ертең мынау хакерлердің шабуылы болып күйіп жоқ болып кетуі мүмкін. Ал бірақ мен Қазақ газетінің мысалында айтқым келеді. Егер де газеттің тігінділері сол замандағы жұмысына салғырт қарамаған жанкештілер кеңес одағының тұсында сақтап қалды тігінділерін. Егер де газеттің сол замандағы тігінділері сақтап қалмағанда, біз жай ғана Қазақ газеті болған деп қазір айтар едік, бірақ онда не жазылғанын біз білмейтін едік. Бұл сол заманның жылнамасын жазды. Біз қазіргі заманның жылнамасын жазып жатырмыз. 90 жылдан кейін Қазақ қазақ газетін 200 жылдығын келесі кейінгі ұрпақ тойлап жатса, 2013 жылы газет не жазды деп қазір сіз қойған сұрақты сұрап жатса, міне мақсаттың орындалғаны ғой. Сондықтан да газет керек деп санаймыз. Біз қазір газетті шығарамыз, шығарғаннан кейін біз бұны мұрағатқа өткіземіз. Кейінгі ұрпақ газет 200 жыл бұрын не жазды десе, сары майдай сақталған, сарғайып кеткен тігінділерді ақтарып білуге болады. Сондықтан да газет керек деп санаймын. Газет шығу керек. Газет оқу деген мәдениет қой. Мәдениеттен ажырауға болмайды.
Сайттарыңыздың да атын атай кетсеңіз.
Латын әрпіменен kazak1913.com сайтына кірсеңіздер, қазақ газетіндегі жарияланған материалдарды, одан кейін күнделікті ақпараттарды білуге болады.
Бұрынғы тарихи дүниелерді де
тарихи дүниелер әрине бар, тұлға тану деген айдарымыз бар, тарих тағдыр деген айдарымыз бар. Біз газетте апта сайын алаш ордаға, алаш қайраткеріне қатысты мақала, тарихи дүниелер жариялаймыз ғой, соны жаңа сайтқа саламыз. Одан кейін мен сараптама жасаймын. Қай дүние көп оқылады? Көп адамдар ойлайды, біздің қазіргі оқырман, көрермен жеңіл желпі дүниеге әуес болып кетті дейді. Сонда мен жаңағы тарихи мақалаларға қанша адам кіріп оқыды деп көргенде, жеңіл желпі дүниеге қарағанда оқылымы кем болмайды. Соған қарағанда біздің тек қана үлкен кісілер енді газетті оқиды ғой, аға буын. Қазіргі жастар газетті оқымаса да, сайттан оқуға мүмкіндік бар. Одан кейін біз газеттің PDF нұсқасын сайтқа жариялаймыз. Одан да көруге болады. Ал одан кейін газетті тегін таратудан бөлек сатылымда да бар. Біз қандай мүмкіндік бар, сол мүмкіндіктің бәрін пайдаланып жатырмыз.
Жасұлан Мырза, 110 жылдыққа байланысты ғылыми тәжірибелік үлкен конференция өтті. Онда қозғалған мәселелер, алға қойылған мақсаттар жөнінде де тыңдаушыны таныстырып отырайық.
Иә, қазақ газеті шыққан күні, яғни 2 ақпанда осы Алматыдағы ұлттық кітапханада ұлттық басылымдардың атасы тақырыбында республикалық ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Оған белгілі тарихшылар, алаштанушылар, ахметтанушылар қатысты. Бұл жиын жай ғана бас қосып отырып кету болған жоқ. Бұл жиында келелі мәселелер келісті, ойлар айтылды. Мәселен, Мәмбет Қойгелді газеттің маңыздылығын айтты. Газет сол замандағы үкімет атқармаған жұмысты атқарғанын айтты. Тарихқа шегініс жасады. Жай ғана құры сөзбен емес, тарихи фактілердің бәрін сол жиынға қатысушыларға алға тартты. Бұл бір. Екінші, қазіргі Ахмет Байтұрсынұлы атындағы мұражай үйдің жетекшісі Райхан Имахамбет апайымыз баяндама жасады. Светлана Смағұлова, Бағдан Момынова апайлар баяндама жасады. Бұл баяндамада, мәселен, газет бастапқыда аптасына бір рет шықты. Соңғы жылдары апта сайын шығуға мүмкіндік болмады. Түрлі жағдайға байланысты. Айына 2 рет шықты. Сол тарихшылар мұрағатқа сүңгіп кетіп, қай жылы қанша саны шықты, соны түгендеп шықты. Ең көп саны шыққан жыл 1915 жылы. 70-ге жуық саны шықты. Сонда аптасына бір рет емес, кейде аптасына 2 рет шыққан кездер де болған екен. Ол сол кездегі маңызды даталарға, науқандарға байланысты жағдай. Соның бәрін қазір түгендеп жатыр ғой. 266 саны деп отырмыз, бірақ қопара берсек тағы да шығатын жөні бар. Міне, сол сандарға қатысты жұрт біле бермейтін мәлім және беймәлім қырларды Светлана апай жақсы талдап беріп кетті. Одан кейін біз қазір алфавитке жөнінде жүрміз ғой. Төл әліпбидің атасы Ахмет Байтұрсынұлы деп айтады. Сол кездегі грамматика болсын, тіл заңдылықтарын қазірге қолдануға неге дергі? Сол кездегі емле алға осы қазақ газетінде сыналды. Ахмет Байтұрсынұлы тұсында.
Төте жазу болу, Ахмет
Төте жазу, иә. Соны Бағдан Момынова келтірді. Енді конференцияға қатысқан адамдар саны шектеулі ғой. Біз соны жалпы тарата берейік деген ниетпенен қазір сол баяндамалардың бәрін газетте жариялап жатырмыз. Әлеуметтік желіде, сайтта, одан кейін әріптестерге өтініш айтып басқа басылымдарда да жарияланып жатыр. Осыны білсін деген болды. Одан кейін сонау Түркиядан арнайы келген Елдіс Тоқтарбай. Түркиядан тапқан абонементтерді жоғарыда айттым ғой. Соның қаншаға қалай жазырып алғанын бәрі сақталған екен. Ол кейбір коллекцияларда бар екен. Сарғайған абонементтер әлі сақтаулы. Оны қазір дәлелдеуге болады. Одан кейін бізге белгісіз бүркенші есімдер. Одан кейін бір кісінің жазған мақаласын Ахмет Байтұрсынұлына теліп кеткен бүркенші есімдер. Сол бүркенші есімдер сыры деген кітап дайындап жатқан сүйінші жаңалықты сұрады. Міне, конференцияда осындай ауқымды мәселелер көтерілді. Одан кейін қазақ газеті екінші тынысын ашып оқырманымен қауыштырған марқұм Қоғыбай Сәрсекеевтің де еңбегін жоққа шығаруға болмайды. Егер де ол кісі жанкештілік танытып, руханиятқа жан ашып, өз қаржысына газетті қайта ұйымдастырмағанда, қазіргі 110 жылдық тарих тұрғысынан ғана айтылып қояр еді. Сондықтан да ол кісінің еңбегін ұлықтау мәселесі де көтерілді. Осындай үлкен ауқымды жұмыстар, әлі де біраз жұмыстар бар атқарылатын. 110 жылдық аясында қазір мектептерге бұқаралық ақпарат құралдарына шақырып жатыр. Уақыт тауып, бәріне барып осы газеттің өткені мен бүгінін айтып жүрміз.
Осы Қоғабай ағамыздың еңбегі зор екенін жалпы көзі қарақты тыңдарман да, оқырман да білет деп ойлаймын. Қоғабай және Қазақ газет деген бір арнайы мақала да болмаса сайттарыңыздан бөлім де осыған сұранып тұрған сияқты. Қоғабай ағамыздың осы газетті қайта ашқан кездегі алғашқы көтерген тақырыбы саласы жөнінде де бір ауыз ағамызды еске алып айтып кетейік.
Әрине, көп рахмет. Енді Қоғабай Сәрсекеевті мен бұрынғы басшым, бас редакторым ретінде санамаймын. Мен ол кісінің шәкіртімін деп өзімді санап жүрмін. Сондықтан да тағы да бір Қоғабай ағаның айтап кетер ерліксі бар. Қоғабай аға Қазақ газетімен бірге біреуі оң қанатым болса, біреуі сол қанатым болсын деп Қазақтың тұңғыш журналы Айқапты да шығарған болатын. Айқап журналы 1911 жылы шықты. Қоғабай ағаның қазасынан кейін біздің сол кездегі редакцияға газетпенен журналды бірге алып жүру материалдық тұрғыдан қиын болды. Ал журналды орта жолдан тастап кету, жабу бұл болмайтынсыз. Сол кезде Қазақ ұлттық университетінің ректоры Ғалым Мұтанов журналды бізден алды. Қазір журнал университеттің меншігінде, қара шаңырақ 3 айда бір рет альманах ретінде шығарып жатыр 3 тілде. Бұл журнал тұңғыш журналда шыққан материалдарын қазіргі оқырманға таныстырып жатыр, осындай үлкен жұмыстарды атқарып жатыр. Сондықтан да Қоғабай ағаның еңбегі зор, біз оны мақаламызда жазып жүрміз. 110 жылдықта біздің әріптестердің көбі жазды, осының бәрін айтып кетті. Сондықтан да біз қазір Алматы әкімдігінен Қоғабай Сәрсекеев бұрнағы жылдары тұрған үйді белгі тақта қою жөнінде өтініш тастадық. Ол өтінішіміз осы мерейтой аясында орындалады деп сенеміз. Ал Қоғабай Сәрсекеев Қазақ шаруасы деген Қазақ газетінің 100 жылдығында кітап шығарды. Бұл кітап шығарғанда 2006 жыл менен 2013 жылдары газет бетіндегі көтерілген мәселелерді бір кітапқа сыйдырып шығарды. Ондағы біздің мақсатымыз ол кітапты үлкен тиражбен шықты ғой, көбіне тарату болды. Редактор бағаны деген апта сайын мақала жазып тұрды. Сол 100 жыл бұрынғы жазылған мәселеменен қазіргі мәселені үндестірді. Өзектілігін жоғалтпаған мәселелерді. Осындай еңбектер сіңірді. Біз қазір сол кісінің еңбегін ұлықтау жөнінде де жұмыстар атқарып жатырмыз.
Қадірлі Жасұлан мырза, сізге көп рахмет. Біз бүгін тарих тағылымы хабарына Қазақ газетінің 110 жылдық мерейтойын арқау еттік. Арнайы студиямызға келіп, осы Қазақ газетінің арғы-бергі тарихы жөнінде, болашағы жөнінде ой-пікір айттыңыз. Мыңда бір алғыс айтамыз. Қадірлі радио тыңдаушылар, бүгінгі студиямыздың құрметті қонағы болған республикалық қоғамдық саяси Қазақ газетінің бас редакторы Жасұлан Мәуленұлы Санабек мырза, хабар жүргізген талант Арғынғали, дыбысын қадағалап әдемі әндер сұнған саунд операторымыз Советхан Мейірханұлы. Ел аман, жұрт тыныш болсын.
Дархан едік, кең едік, жаратқанға тәуба деп, бір Алла жар деп еді. Сайыстарда ерлеген, жауына есеп бермеген, елегізіп айғайға, есе түсер желменен, есе түсер желменен. Айға білеген, абаған көкжал бүреді. Ой, туған елім. Қасқайып қарлы дауылға, қарсы жүзген ағынға, көрінің тегедік тектілігі қанымда. Тау жарылып айбардан, қарақылды қақ жарған, біз алаштың баласы, әлем өзі таңғалған, бүкіл әлем таңғалған. Ай, ой, жүрегі түпті еледіп, асқақ мінез ередіп, азуын айға білеген, абаған көкжал бүреді. Ой, туған елім.
Ай-бай-бай киелін еткен жер, талпарлар дүбірлеп төккен тер, батырлар дүрілдеп өткен жер, бабалар аманат еткен жер.